นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆนะครับเริ่มต้นงานของการปฏิบัติด้วยความสบายๆแล้วก็ให้สติเป็นผู้เดินงานเกิดพร้อมกับจิตเราถ้ามีสติจิตจะไม่หลงไปที่อารมณ์จะไม่เพ่งอารมณ์ไว้แต่จะมีสติระลึกรู้ร่างกายที่นั่งระลึกรู้ใจที่ปรุงแต่งแล้วถ้าสติเราดีแล้วเนี่ยเราจะรู้การกระทบเราจะเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเห็นใจที่นึกคิดปรุงแต่งนั้นถ้ามีสติปุ๊บเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วมีความคิดเกิดขึ้นสติจะเป็นตัวระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นและสัมปชัญญะจะคอยเช็คจิตกับสติว่ามีสติเกิดต่อเนื่องไหมทุกขณะสัมปชัญญะจะไปคอยควบคุมจิตและสติให้เกิดต่อเนื่องแล้วถ้ามีสติและสัมปชัญญะเนี่ยเราจะรู้สึกกายด้วยร่างกายนั่งถ้าคอตกหลังโกงไหล่ตกคางตกสติก็จะรู้ทันแล้วก็ปรับมานั่งตัวตรงหลังตรงคอตั้งแล้วถ้าเกิดนั่งอยู่ใจปรุงแต่งจิตไหลเลื้อยไปหาความคิดนึกปรุงแต่งสติก็จะรู้ทันสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมมาอยู่ที่ปัจจุบันพ้นกายที่ทำงานใจที่ทำงานจิตก็จะรู้ด้วยสติคอยควบคุมและระวังอยู่เพราะฉะนั้นรูปที่เป็นกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือรูปที่เป็นกายที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตก็จะรู้กายที่ทำงานใจที่นึกคิดปรุงแต่งเราคิดเรื่องอะไรบ้างวันเราคิดเรื่องของเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายสุขทุกข์ทางใจเราคิดเรื่องสัญญาคือเรื่องเก่าๆเรื่องของอดีตเราคิดเรื่องสังขารคือการปรุงเรื่องกุศลและอกุศลแล้วก็เรื่องอนาคตจิตจะรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วถ้าจิตไหลไปหาอารมณ์สติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมแล้วมาอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมนั้นจิตจะเข้าทางสายกลางหนึ่งขณะที่เราฝึกสติกับสมาธิฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยเราก็จะเจออุปสรรคเครื่องขวางการปฏิบัตินะฟังอาจารย์ตอนนี้มีใครฟังด้วยสติบ้างมีใครรู้เนื้อรู้ตัวฟังไปบ้างหรือใครหลงไปฟุ้งไปเพราะเรากำลังคุยกับเรื่องนิวรณ์นิวรณ์เกิดขึ้นเราจะต้องหันมาบริหารจัดการจิตของเราขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ต้องเอาการบ้านไปด้วยนะให้จิตมีสติแล้วกายนั่งหลังตรงคอตั้งไหมมีรู้สึกกายไหมใจปรุงแต่งแล้วจิตไหลไปหาความคิดไหมหรือรู้สึกตัวอยู่หมั่นสังเกตทีละขณะนิวรณ์เป็นเจตสิกก็คืออารมณ์ความนึกคิดนี่แหละเป็นสังขารขันธ์เป็นการปรุงแต่งของอกุศลนิวรณ์เขาจะทำหน้าที่คอยขวางทางไม่ให้กุศลเกิดขึ้นเวลาจะฝึกเตรียมจิตให้มีสติกับสมาธินิวรณ์จะทำหน้าที่มาขวางสติสมาธิจะทำหน้าที่เปิดทางให้กับจิตมีกำลังเพราะฉะนั้นนิวรณ์จะทำหน้าที่ของนิวรณ์สติกับสมาธิจะทำหน้าที่พาจิตกับปฏิฐานและสว่างสวัยไม่จมกับมันอันนิวรณ์มี5ตัวที่คอยขวางกั้นเราตัวที่1เรียกว่ากามฉันทะกามฉันทะคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามฉันทะจะกระทบที่ปัญจทวารปัญจหมายถึง5ทวารเรียกเหมือนประตู5ประตูก็คือตาหูจมูกลิ้นกายจะรับสัมผัสที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตัวนี้เขาเรียกว่าวัตถุกามเมื่อวัตถุกามกระทบแล้วทำให้เกิดกิเลสกามเกิดขึ้นเกิดความยินดีความพอใจงั้นเมื่อจิตไหลไปที่ความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยก็ไม่สามารถกลับมาที่ปัจจุบันได้เพราะไปอร่อยกับรูปที่เป็นบ้านรถเงินทองหนังละครเสียงต่างๆเพลงกลิ่นรสอาหารที่หลับที่นอนทำให้จิตหลงออกไป เมื่อวัตถุกรรมทำให้กิเลสกรรมครอบงำแล้วจิตก็ไหลออกไปข้างนอกไม่สามารถกลับมามีสติกับสมาธิสร้างกุศลได้อันที่สองเมื่อวัตถุกรรมกระทบแล้วเนี่ยเกิดไม่พึงพอใจไม่ได้ดั่งใจก็เกิดโทสะเกิดความหงุดหงิดโทสะเป็นพยาบาทความพยาบาทความโทสะเป็นไฟที่คอยไหม้จิตเราไม่สามารถมีความสงบใจได้สติกับสมาธิก็เลยไม่เกิดอันที่สามเรียกว่าทีนลมิทะทีนลมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนเวลานั่งปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรบื้อหวาตื่นเต้นอยู่กับโลกแล้วเปิดมือถือดูหนังดูละครฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้มันตื่นเต้นสว่างสวยแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วมีแต่ลมหายใจมีแต่ร่างกายมันง่วงมันก็เลยเกิดง่วงเหงาหาวนอนทีนะก็คือความง่วงทีนะจะคอยควบคุมจิตแล้วครอบจิตให้มืดจิตนั้นไม่สามารถเกิดเดี่ยวได้มันอาศัยทีนะเกิดสละมันก็เลยมืดถูกครอบคราวนี้จิตถูกครอบใจความนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยก็ถูกมิทธะความขี้เกียจครอบงำงั้นจิตก็ถูกครอบความคิดก็ถูกครอบเลยทำให้ลืมกายลืมใจนั่งโยกไปโยกมานั่งไปคอตกหลังโกงไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะไปคบกับ นิวรณ์เป็นกิเลสที่คอยขวางทางเราไปคบกับเขานั่งโยกไปโยกมาเพราะฉะนั้นรู้ทันเรากลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนปรับร่างกายกับจิตใจอันนี้คือกิเลสตัวที่3ตัวที่4เรียกว่าอุทธัจจกุกุจจะอุทธัจจคือความฟุ้งซ่านกุกุจจะคือความรำคาญใจอุทธัจจฟุ้งซ่านนั่นคือโมหะกุกุจจะรำคาญใจก็คือโทสะงั้นพอจะนั่งให้ดีจะเอาสงบซะหน่อยมันฟุ้งออกไปพอฟุ้งออกไปแล้วไม่ได้ดั่งใจก็เลยหงุดหงิดรำคาญใจนี่คือทำให้เราไม่สามารถสงบใจสามารถตั้งมั่นได้ตัวที่5ก็คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในหลักของการปฏิบัติสงสัยมรรควิธีสงสัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอสงสัยแล้วก็ไม่สามารถจะปฏิบัติแล้วก็ไปจมกับสงสัยเนี่ยนิวรณ์เลยข่มจิตควบคุมจิตไม่สามารถมีตัวผู้รู้แล้วก็สร้างกุศลได้นิวรณ์ธรรมะที่ขวางสติสมาธิธรรมะที่เปิดทางให้จิตสว่างสวยเพราะฉะนั้นเราไม่ทำลายนิวรณ์เพราะพระพุทธเจ้าทรงทำลายมันต้อง6พรรษาทำยังไงก็ไม่ได้เพราะนิวรณ์เป็นขันธ์ของเราแต่เราจะฝึกให้จิตนั้นออกจากนิวรณ์ได้พอเรามีนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยตอนนั้นจิตหลงไปอยู่ที่นิวรณ์พอรู้ทันปุ๊บจิตกับนิวรณ์แยกกันขณะที่รู้พอแยกขณะที่รู้แล้วพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมจิตจะพลากแยกออกจากนิวรณ์ไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะทีนะมิทะมีอุวิจิกิจฉาจิตรู้ทันปุ๊บจิตออกมาแล้วกลับมาที่วิหารธรรมทำให้จิตนั้นแยกออกจากนิวรณ์นิวรณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตไม่จมกับนิวรณ์แล้วก็หันกลับมาดูกายดูใจอันนี้คือลักษณะของคนที่มีปัญญานำสมาธิคือเข้าฌานไม่ได้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันตื่นขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นที่ฐานแล้วนิวรณ์จะค่อยๆทำลายตัวมันเองเราไม่ต้องทำลายนิวรณ์ฝึกให้สติมันตื่นขึ้นมาบ่อยๆคือรู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมแล้วจับวิหารธรรมให้แน่นๆไปร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งไปล้านครั้งรู้ล้านครั้งแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมจิตจะรู้มากขึ้นสติปัฏฐาน4ก็เกิดมากขึ้นต่อไปนิวรณ์ก็จะอ่อนแรงจิตมันก็จะสว่างสวยมีสมาธิแบบตั้งมั่นขึ้นมาเองนี่ต้องอาศัยความเพียรขันติแล้วก็สัจจะนิวรณ์จะเป็นเครื่องกั้นเพื่อภาวนามากๆนิวรณ์จะเป็นอาหารของการฝึกจิตนิวรณ์จะมีประโยชน์ทำให้จิตเราแกร่งเข้มแข็งขึ้นมานิวรณ์เป็นมารเมื่อเราสร้างบารมีมีขันติมีสัจจะมีความเพียรตามรู้ตามดูแล้วกลับมาโอกาสวิกฤตทั้งหลายมารทั้งหลายก็เลยเป็นอาหารกรอบๆของการฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาจิตก็สามารถตั้งมั่นแต่ไม่จมกับนิวรณ์เพราะฉะนั้นขณะที่มีนิวรณ์เกิดขึ้นทำยังไงให้มีสติขึ้นมาก่อนลืมตาก็ได้มองไป45องศาขยับเนื้อขยับตัวให้จิตมีสติต่อเนื่องไม่จมกับนิวรณ์อันนี้สำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้ส่วนคนไหนที่ทำสมาธิได้พอนิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จับกรรมฐานเอาไว้ให้ตั้งมั่นขึ้นมาตรงที่จับกรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่าวิตก วิตกคือเอาพุทโธพุทโธพุทโธ1พุทโธ2พุทเข้าโทออก1พุทเข้าโทออก2คนอาจจะท่องบริกรรมอะไรก็ได้เอาจิตมาจดจ่อที่กรรมฐานพอมาจดจ่อที่กรรมฐานพวกเราเรียกวิตกวิตกเนี่ยจะเป็นศัตรูของกับถีนมิทะจะเป็นศัตรูกับความง่วงเหงาหาวนอนเพราะกรรมฐาน40เอาอะไรก็ได้ที่เราถนัดเป็นสมถะเอามาเป็นเครื่องอยู่เพื่อฝึกให้สมาธิเพ่งไว้ที่อารมณ์นั้นเมื่อสมาธิจับวิตกคือจับอารมณ์กรรมฐานได้แล้วเนี่ยจิตสว่างสวัยพอมีสมาธิแล้วความง่วงเหงาหาวนอนก็จะหายไปเองคราวนี้ขณะที่ง่วงเหงาหาวนอนเกิดเนี่ยจิตจะต้องฝึกมีกำลังให้แก่กล้าให้จิตยุ่งเข้าไว้จับกรรมฐานให้แน่นเข้าไว้นิวรณ์มันแทรกไม่ได้วิตกจะทำลายถีนมิทะคือความเหงาของง่วงเหงาหาวนอนวิจารณ์ก็คือนั่งวิตกจนกระทั่งสมาธิตื่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตื่นขึ้นมาแล้วเข้าฌานที่สองเราเลยเข้าคลอยอยู่กับสมาธิวิจารณ์มากขึ้นมากขึ้นไปเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงพออยู่กับสภาวะธรรมจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นปัจจัยตรงที่วิจารณ์อยู่กับอารมณ์ของสมาธิเนี่ยเห็นมันเรื่อยๆเลยเป็นล้างวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้พอรู้ว่าสงสัยรู้ว่าสงสัยพอจิตเห็นเหตุเห็นผลแล้วเราไม่สงสัยวิจารณ์ก็เลยเป็นศัตรูกับตัววิจิกิจฉาคราวนี้พอนั่งวิจารณ์สมาธิเกิดแล้วปิติเลื้อยขึ้นมาพออยู่กับปิติเนี่ยปิติเนี่ยจะไปทำลายความพยาบาทความหงุดหงิดนั้นปิติเป็นกุศลที่ทำให้จิตหวือหวาอลังการในขนลุกขนพองปิติที่ดีๆทำให้จิตมีกำลังเมื่อปิติดีแล้วความพยาบาทความโกรธเลยไม่มีปิติเลยเป็นตัวทำลายความโกรธความโกรธก็เกิดไม่ได้เมื่อมีปิติแล้วนั่งไปเรื่อยจิตมันก็เลยเห็นปิติเลื้อยจับไปเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาเมื่อความสุขเลื้อยขึ้นมาความสุขมันจะเนียนเบาปิติมันจะหวือหวาขนลุกขนพองมันจะแตกต่างกันเมื่อปิติจางลงความสุขก็เลื้อยพอความสุขเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันเลยทำให้อุทธัจจกุกุจจคือความฟุ้งซ่านลำคาญใจจางลงคนที่มีความสุขมันจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านมันจะไม่ค่อยหงุดหงิดเพราะความสุขจะทำให้จิตใจเราแช่มชื่นเบิกบานงั้นจับความสุขขึ้นมาฟุ้งซ่านก็น้อยลงเมื่อความสุขจางลงต่อไปอุเบกขาเอกคตาเกิดขึ้นถ้าจิตมีอุเบกขาเอกคตาจิตจะไม่หลงไปในกามเพราะนั้นกามฉันทะก็จะไม่มีค่าเพราะจิตจะมีความสุขมีความตั้งมั่นอยู่ที่ฌานที่4จิตจะเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาจิตจะจับอารมณ์อุเบกขาเอกคตาเลยทำให้วัตถุกามที่จะดึงจิตไปนั้นไม่มีค่าแล้วเพราะจิตไปจับจ่ออยู่ที่อุเบกขาใช่แล้วงั้นอุเบกขาเอกคตาก็เลยเป็นศัตรูกับกามฉันทะงั้นจิตก็เลยไม่ไหลไปหาวัตถุกามจิตก็เลยทรงคุณภาพของสมาธิสามารถมีสมาธิมีสติอยู่ท่ามกลางนิวรณ์ได้จิตก็สงบเบาสบายขึ้นมาเมื่อจิตสงบเบาสบายข้ามผ่านนิวรณ์ได้จิตเลยตื่นตั้งมั่นขึ้นมาบางครั้งจิตก็สามารถเข้าฌานได้เพราะจิตนั้นเลยนิวรณ์มาละเพราะเราฝึกให้จิตเข้มแข็งขณะที่มีนิวรณ์เกิดขึ้นอย่าไปยอมนิวรณ์ขณะนิวรณ์เกิดขึ้นเป็นโอกาสของการสร้างบารมีงั้นถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราก็ต้องรู้ทุกข์ขณะที่มันเกิดขึ้นก็คือนิวรณ์นี่แหละเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาสังเกตเสียจิตไหลไปหานิวรณ์รู้ทันปุ๊บแล้วกลับมาที่ฐานจับฐานให้แน่นๆเข้าไว้ก่อนกลับมาฝึกจิตนะไม่ต้องไปทำลายนิวรณ์ให้รู้ทันว่าไปอยู่กับนิวรณ์แล้วนะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วก็จับฐานให้แน่นๆประคองไว้รักษาไว้ให้แน่นๆเพ่งเอาไว้แน่นๆให้จิตมีแรงมีกำลังเมื่อจิตมีสมาธิสว่างปุ๊บนิวรณ์จะหายเองแต่มีนิวรณ์แล้วต้องสร้างบารมีเพราะมารมาเพื่อให้เราสร้างบารมีมีความเพียรเอากันบ้านไปฝึกมีสติแล้วกลับอธิษฐานมันกลับอธิษฐานได้บ่อยมีเพียรแล้วก็มีขันติคืออดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจความอยากเลิกความไม่อยากความไม่ชอบอดทนต่อความเมื่อยแล้วก็มีสัจจะมีสัจจะตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ครบเวลาตั้งใจจะสวดมนต์ทุกวันก็ต้องทำ3เดือนก็ต้องให้ครบจะทำอะไรก็ต้องมีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะเราก็จะเป็นคนหลอกแหละ ไม่จริงจังก็ไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติแล้วก็อยู่ทางโลกนั้นตัวบารมีเนี่ยจำเป็นต้องสร้างนั้นเราสร้างขณะที่มานมาแล้วหลับแล้วไม่ไหวลืมตาขึ้นมาเห็นใจเทคโนโลยีคือไม่ไหวก็พยายามจะทรมานพยายามรู้ตัวเข้าไปมีสติเข้าไปกันหลังตรงไหมตอนนี้เช็คนะหลังตรงไหมคอตั้งไหมเราต้องฝึกวันหนึ่งที่เราเจอวิกฤตเจอปัญหาแล้วเนี่ยจิตจะดีตัวมาได้เราจะเสียใจผิดหวังหรือจะตายขึ้นมาจิตตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่มีสติปุ๊บก็จะจมไปกับโลกทันทีเลยเราจะฝึกต่อไปขึ้นวิปัสสนาได้ถ้าสติเราเติบโตแล้วมันตอนนี้เช็คซิว่าจิตเราอ่ะอยู่กับนิวรณ์ตัวไหนบ้างหรือจิตเราอยู่กับสติไหมสติกับสมาธิจะทำหน้าที่ของเขาในการรู้ทันอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานหรือตั้งมั่นในการรู้จะสว่างสวัยขึ้นมานิวรณ์จะทำหน้าที่ของเขาคือบังจิตควบคุมจิตให้จิตมืดโซมืดลงไปแล้วก็ทำทุกอย่างไม่ให้มีสติไม่ให้มีสมาธิไม่ให้สร้างกุศลอันนิวรณ์จะเกิดกับเรื่องของนิวรณ์เราฝึกจิตของเรารู้ทันแล้วก็กลับมาหรือว่าจับสมาธิให้แน่นๆไว้ต่อไปจิตจะได้มีกำลังไปเจอปัญหาอะไรจิตจะได้มีกำลังนิวรณ์เป็นก้าวแรกนะของการฝึกจิตนิวรณ์เป็นของหยาบต่อไปเราต้องตัวอนุสัยจะต้องตัวอาสวะเจอกิเลสเยอะแยะมากมายมันทำยังไงให้มีสติท่ามกลางนิวรณ์รู้ทันนิวรณ์ทั้งหลายแล้วก็มันก็ไปเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกใจมันคิดเบื่อคิดเกลียดมีนิวรณ์เกิดขึ้นไหลออกมาให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาเป็นการฝึกรู้ทันอารมณ์สลัดพลากระวางอารมณ์แล้วก็แยกจิตออกจากอารมณ์กับอธิษฐานต่อไปจิตจะจำอารมณ์ได้มันจะแยกจิตเองเรามันจะตื่นตั้งมันรู้เองมันหน้าที่ของเราคือทำเหตุเอาไว้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็สังเกตจิตที่ไหลกับจิตที่เพ่งแล้วกลับอธิษฐานเป็นผู้รู้สบายสบายทางสายกลางเนี่ยเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นนะเป็นทางที่พาออกจากทุกข์ได้สมัยก่อนเป็นเจ้าชายหลงอยู่ในวังก็มีวัตถุกามเพลิดเพลินก็ไม่พ้นทุกข์พออยากจะพ้นทุกข์พอจะปฏิบัติปุ๊บก็ไปเพ่งกะฤาษีสองท่านพอเพ่งกะฤาษีสองท่านแล้วไม่ดีไม่ชนะพ้นทุกข์ก็มาทำเทพมาพรมเพียรพารณาเองมาทรมานร่างกายคิดว่าร่างกายจะเป็นบ่อแห่งทุกข์ก็มาทรมานร่างกายอยู่การทรมานตั้ง 6,000 ศาก็ยังไม่พ้นทุกข์อีกจนกระทั่งมาเจอทางสายกลางตอนอายุ7ขวบนึกได้ตอน7ขวบพระพุทธบิดาทำพิธีแรกนาก่อนพี่เลี้ยงก็ทิ้งพระองค์เอาไว้ก็ไปอยู่ที่การดูพระเจ้าสุทโธทนะทำพิธีแรกนาก่อนจนปล่อยพระพุทธเจ้าจนปล่อยพระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นว่าพระองค์เองเมื่อนั่งอยู่คนเดียวแล้วบารมีมันเต็มจิตก็รวมเข้าไปพอรวมเข้าไปฌานหนึ่งปุ๊บเข้าฌานสองมันมีวิตกวิจารณ์แล้วมีปิติเลื้อยขึ้นมาจิตมันอยู่ที่ฐานมันเห็นฐานแต่จิตระลึกรู้ว่าปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจตรงนี้เขาเรียกว่าสภาวะที่เรียกว่าเอโกที่ภาวะคือจิตผู้รู้มันตื่นขึ้นมาในองค์ฌานนั้นจิตก็ยังมีกรรมฐานอยู่นะแต่เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจพอปิติเลื้อยมาทางใจปุ๊บเนี่ยคนคนไหนได้แค่ปิติเนี่ยเขาถอยออกมาแล้วแยกรูปแยกนามเดินนิพพานได้แต่คนไหนเข้าฌานสามฌานสี่ก็อยู่ไปจนกระทั่งปิติจางลงแล้วสุขเลื้อยขึ้นมาเป็นฌานที่สามเมื่อสุขจางคลายลงแล้วอุเบกขาเอกคตาเลื้อยขึ้นมาฌานที่สี่เราสามารถเข้ามาในใจกลางของการปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นรู้ใจครับรู้จักกายมากขึ้นเราฝึกให้รู้ทันอารมณ์สลัดพลากจากอารมณ์ว่างอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานบ่อยๆบ่อยๆแล้วจิตมันจะตั้งมั่นต่อไปมีความง่วงเกิดขึ้นความเบื่อเกิดขึ้นจิตมันจะดีออกจากอารมณ์แล้วกลับมานั่งเห็นอารมณ์ง่วงอารมณ์เบื่อโดยไม่จมกับมันโกรธโลภหลงเกิดขึ้นจิตจะมีสติดีกับมาที่ฐานจะแยกทันทีเลยระหว่างจิตกับอารมณ์อันนิวรณ์ถ้ายังจมกับมันอยู่เข้าฌานก็ไม่ได้นิวรณ์ถ้ายังจมกับมันอยู่ผู้รู้ก็ไม่ตื่นเพราะผู้รู้กลายเป็นผู้หลงซะละ มันต้องฝึกให้เคยชินนะรู้ทันเราแล้วก็ขับปัญญาได้บ่อยได้บ่อยตอนนี้สติของเราเริ่มฝึกเข้มแข็งขึ้นแล้วนะจิตเริ่มมีสติมากขึ้นเราเริ่มรู้ทันอายตนะที่ทำงานแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและความคิดนึกเกิดขึ้นเริ่มมีสติรู้ทันแล้วแล้วเห็นจิตไหลจิตเพ่งรู้ทันแล้วนำจิตกับอธิษฐานไปบ่อยไปบ่อยนี่คือการฝึกนะยิ่งนิวรณ์เกิดเนี่ยเรารู้ทันนิวรณ์ไหมหรือไหลไปจมกับนิวรณ์คบกันให้รู้ทันเอาแล้วกลับมาอธิษฐานเนืองเนืองเนืองเนืองรู้สึกตัวเนืองเนืองเข้มแข็งเอาพยายามปรับเอากลับมาอธิษฐานให้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วต่อไปจิตจะรู้กายจะรู้ใจเราจะเข้าใจขันห้าที่มันทำงานขันห้าก็ประกอบไปรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณก็คือตัวเรานี่แหละเราจะเริ่มเห็นขันห้ามากขึ้นเริ่มเห็นอายตนะภายในและภายนอกอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจภายในหกแล้วภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดอีกหกเวลาที่อายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกจิตจะรู้ทันพอกระทบปุ๊บเกิดชอบไม่ชอบจิตก็จะรู้ทันจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วรู้ทันอายตนะรู้ทันการกระทบนี่ก็คือรู้จันทันสภาวะของรูปแล้วก็นามที่มันเกิดขึ้นเราจะต้องมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายแล้วฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาฉะนั้นสติคือเป้าหมายของเราในวันนี้ในการปลุกให้สติตื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นธาตุรู้ในการรู้กายรู้ใจในการปฏิบัติฉะนั้นต่อเนื่องของเราเราก็เช็คนะงานของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างสติปัฏฐาน4ครองงานหรือนิวรณ์ครองงานจิตมีโมหะหรือจิตมีสติเกิดร่วมด้วยรู้ทันเอานั้นพยายามหมั่นสังเกตเอานะอยู่ที่ฐานไหมเผลอไปจากฐานไหมเขาค่อยวัดผลด้วยนั้นนักปฏิบัติธรรมค่อยรู้สบายสบายแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเป็นเจอทางสายกลางท่านถึงรู้ว่าไม่เผลอไม่เพ่งแล้วกลับอธิษฐานเนี่ยเห็นเป็นทางสายกลางแล้วเนี่ยท่านก็เลยกลับประทานอาหารหยาบๆแทนที่จะทรมานร่างกายต่อประทานอาหารหยาบๆเดินทางเข้าสู่ทางสายกลางเมื่อบารมีเต็มแล้วจึงกล้าอธิษฐานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแค่หนังเอ็นกระดูกหากค่ำคืนนี้ไม่ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไซก็จะนั่งอยู่ให้จนตายแม้กระทั่งเหลือให้เอ็นหนังกระดูกก็จะยอมมันใช้กายและใจในการสร้างบารมีในการจะพ้นทุกข์เพราะเรามีโอกาสแล้วก็ฟังหนทางของการปฏิบัติก็เริ่มต้นจากธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคือทางสุดโต่งสองทางการเผลอไปที่กามสุขาลิกานิโยกและการทรมานร่างกายหรือเพ่งเอาไว้จนกระทั่งเข้าฌานเป็นอัตตกิลมัฏฐานิโยกเวลาสุดโต่งนี่เกิดขึ้นกับจิตเราเรารู้ทันเอาแล้วก็นำจิตกลับมาสู่ทางสายกลางทางที่ถูกหนึ่งขณะทำบ่อยๆจิตที่ตื่นขึ้นมาแล้วมันจะแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามเองต่อไปยังทำวิปัสสนาได้งั้นก้าวแรกที่จะทำแบบนั้นต้องฝึกสติก่อนนี่เห็นไหมร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมจิตไหลออกไปจิตเผลอไปรู้ทันถอยกลับมาทำบ่อยๆทำความรู้สึกด้วยความเพียรขันติแล้วก็สัจจะของเราไปนะครับ